Cienījamie kolēģi, atsaukam Saeimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Šobrīd darba kārtībā lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministrei Ināraj Mūrniecei. Vārds debatēs, tad turpinām debats, vārds debatēs Saeimas deputātam Ilēm Krištaponam.
Priekšsēdētāj kungs, es drīkst pagaidīt, kamēr tauta salasās?
Kolēģi, sēde ir sākusies pēc pārtraukuma. Lūdzu sēdēties savās vietās un tā, lai debatētājs arī varētu teikt savu runu.
Godājumie kolēģi, godājumie Mūrnieces kundze ir pagājuši vairāk kā 100 dienas, kopš strādā Kariņa otrā valdība. Tātad es vēlreiz gribu atgriezties pie trauksmes cēlāja ziņojuma. Es ceru, ka jūs viņu esat noskatījusies vai varbūt noskatīsities. Tad šis patronu ražošana jau tagad ir arī jūsu problēma. Un ja jūs neliksieties nezinis, un ja Garisons turpinās strādāt, nu tad jāizdara secinājumu, jo Ezariņa kungs ir Nacionālās apvienības biedrs, ministre ir Nacionālās apvienības biedre, parlamentārais sekretārs ir Nacionālās apvienības biedrs. Nu, ko, naudai jāpaliek ģimenē, cik es saprotu. Kas attiecās uz apvienoto sarakstu. Varbūt, kad jūs tiešām nogulējāt, jums vajadzēja to ministra prezidenta biedru, pa ko jūs te tā cīnījāties sākumā pašā tur nozīmēt Mūrnieces kundzei pa vietnieku. Varbūt, ka tur tā zādzība būtu minimālāka. Es nezinu, ko teiktu Pīlēna kungs, ja viņš atrasto šeit zālē, jo viņam būtu iespēja šeit uzstāties. Kā viņš interesanti runātu? Ko viņš teiktu? Viss kārtībā. Mūrnieces kundze Baltuma pūkaina, Nacionālā apvienība Baltuma pūkaina. Mēs viņus aizstāvam. Nu, varbūt, ka viņš to tā arī teikt. Es ar bailēm domāju par 970 vai 80 miljonu šī gada budžetu aizsardzības ministrijai. Jūs iedomājieties, kādi iepirkumi tur jau ir saprogrammēti un saplānoti. Un valsts sekretārs saka, es neko nezinu, nu, ko tā komisija tur lemj. Tad jau sanāk tā, šo visticamāk atlaidīs komisija. Un tā ko nākošo kā komplektēs? Garisons stāvēs pie centrāla cietuma durvīm un tur, kur nāk sodu izcietuši ārā, par sīkām zādzībām, varbūt tos tā varēs likt tajā komisijā. Un atkal teikt, es neko nezinu. Komisija tur lēma. Nu, tas ir kliedzoši. Rajev kungs vai ne? Jūs taču pazīstiet to sistēmu. Bergmei kungs, jūs arī to sistēmu pazīstiet. Jūs arī tur būtu ko teikt. Nu, ko? Turpinam. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Man tiešām tīri cilvēcīgi ministri ir, nu tā kā žēl, tomēr viņa sieviete aktīvi sāka darboties, aktīvi sāka strādāt un uzkāpa uz iepriekšējās partijas atstāto bumbu. Nu konkrēti uzsprāga. Jautājums ir, vai tas bija netīšām vai apzināti. Šeit klīst un jūs man nedosiet samalot, ka Mūrnieces kundze viens no uzvārdiem par nākošo valstu prezidenta amata kandidāti. Visnotaļ cienījama kandidatūra. Bet šobrīd, acīm redzot, es nezinu, kādas šeit ir bijušas šīs te zemūdens straumas, kas visu to ir pagriezus ar kājām gaisā. Valsts aizsardzības dienests. Divas lielas lietas pagājušajā gadā, pirms vēlēšanām. Viena lieta, kas izskanēja ļoti skaļi, šis te valsts aizsardzības dienests, par ko sāk runāt, tika izveidot pirmā likumdošanā, sagatavots likums, absolūti nekvalitatīvs. Šobrīd ir pilnīgi jauns likums, kas tiek sagatavots ar Mūrnieces kundzes gādību. Un aiz šiem te skaļajiem vārdiem, kad visa sabiedrība ir satraukta par to, par kaut kādu obligāto militāro dienestu, kur ir tūkstots un viens neskaidrs jautājums, un šobrīd vēl viņš ir neskaidrs jautājums, tā pamatā apakšā notiek šī te afēra ar šiem te iepirkumiem par pārtiku. 200 vai 330 miljonu apmērā. Vai tas uzlabo mūsu tautas ticību parlamentam, ticību tam, ka mēs stiprināsim savas aizsardzības spējas? Tas ir retorisks jautājums. Un šeit es gribu vērsties pie apvienotā saraksta, kad viņiem uzdod jautājumu, nu kā tad tur ir, kas tad tur ir? Tad viņi tik pūš, kā grūtniecis pirms dzemdībām, un nu nav smuki, kolēģi, nav smuki nepazvanīt meitenei pēc seksa. Tas nav smuki. Jums šobrīd ir viss ir jūsu rokās. Tieši apvienotam sarakstam. Tieši jums, pulkveži un ministri bijušie, ir jums, ir visas šīs te varas virsrokās. Kolēģi, ne, tiešām nekas personīgs. Bet lūdzu padomājiet. Un šeit neiet runa par to. Ministrs kundze visu pareizi dara. Es sakoju tam līdzi, visu pareizi dara. Izveido komisijas, visi izmeklē, visi ne pa to stāsts. Tiešām. Tas viss ir pareizi. Ir runa par to, kas ir noticis. Mums ir jāpaskaidro sabiedrībai, kurš ir bijis atbildīgs. Tanī skaitā politiski. Juridiski, krimināli, to visu noskaidros, to visu sapratīs, to visu mēs uzzināsim. Politiski, kurš ir bijis atbildīgs. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Latvijas Republikas Saeimas deputātam Edgaram Tavaram.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās dāmas, godātie kolēģi. Apvienotā saraksta. Ieskatā Ināra Mūrniec nav politiski atbildīga par šo iepirkumu. Apvienotā saraksta ieskatā par šo iepirkumu politiski atbildīgs ir iepriekšējais ministrs Artis Pabriks. Apvienotā saraksta ieskatā tiesību sargājošām iestādēm ir operatīvi jāstrādā un saulaicīgi jāsauc pie atbildības tie cilvēki, kuri šo iepirkumu procedūru ir organizējuši, veikuši un pieļaujuši šos pārkāpumus, pa ko atbildīgā Saeimas komisijā mēs esam informēti. Otra lieta, jau šo piekdienu notiek iekšlietu aizsardzības korupcijas novēršanas komisijā slēgtā sēde, kur cits starp uzaicināt arī prokuratūras pārstāvi. Trešā lieta, apvienotais saraksts aicina, tai skaita arī savus ministrus un kolēģus, sadarboties ar tiesību sargojošām iestādēm, lai izmeklētu visus būtiskos iepirkumus, kuras ir organizējusi politiskā partija attīstības par politiskā vadība ne tikai aizsardzības ministrijā. Ne tikai. Šeit no šīs tribīnas izskan, ka nav smuki, kad aizsardzības ministrijā kaut kas tāds notiek. Apvienotā saraksta ieskatā, nav smuki, ka kaut kas tāds notiek ikvienā ministrijā. Nekur nekas tāds nevar notikt. Kur nevēl aizsardzības ministrijā? Aizsardzības ministrijas iepirkumiem jābūt ir kristāli dzidriem. Šajā laikā, ka mēs būtiski palielinām nodokļu maksātāju naudu šajā nozarē. Mēs zinām, mēs runājam budžeta naktī, cik mums ļoti pietrūks veselības aprūpē. Iekšlietās daudzās jomās mēs nediskutējam par aizsardzību, mēs visi saprotam, ka tur ir nepieciešams papildus finansējums. Tad šī finansējuma izlietošanai jābūt pilnīgi caurspīdīgai un visiem saprotam, bez jebkādas šaubas. Tāpēc apvienotais saraksts sagaida tiesību sargājošo iestāžu skaidru operatīvu rīcību par atbildīgajām amatpersonām šī iepirkuma kontekstā. Apvienotais saraksts neatbalsta Ināras Mūrnieces demisiju. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edgaram Putram.
Cienījamie kolēģi, skaidrs, ka šis iepirkums, kas ir vēsturē viens no lielākajiem aizsardzības ministrijā, ir raisa daudz jautājumus un arī opozīcija pamatot tos ir uzdevusi. Tomēr es gribu teikt to, ka šī gadījumā ir jārunā arī par tām sekām, kas varēja būt pēc tam, kad šis līgums sāktu darboties reāli. Jo skaidrs ir visiem un viss sabiedriskā telpā, jūs visi zinat, ka, piemēram, tāds liels uzņēmums kā Dobels dzirnavnieks skaidri un gaiši pateica, sākumā viņš bija tā kā iesaistījies šajā iepirkumā, tad viņš pēc tam pateica skaidri un gaiši, viņš šajā afērā nepiedalīsies. jo šie noteikumi, kas bija pēc tam paredzēti iestrādāt ar piegādātājiem, ar mūsu ražotājiem, pēc būtības bija vienos vārtos. Starpnieks savāc savus 3%, ražotājiem, piegādātājiem uzliek visu atbildību un drastiskus noteikumus. Tā jau reāli bija sarkanā gaismiņa. Un šī gadījumā tieši iepriekšējais ministrs Pavriks, ko viņš skandēja, es ar savu visu sirdi un dvēseli atbalstīšu vietējos uzņēmumus. Kas notika te reāli, mēs redzam, būtu faktiski sanācis pavisam diametrāli pretēji. Un gribu teikt un vēlēt arī aizsardzības ministrei paskatīties šo lietu plašāk, necentralizēt šos iepirkums, ja ir šie astoņas iepirkuma daļas, tad varbūt, kad skatāmies, dalām to lotēs sīkāk, jo, piemēram, tie paši piena pārstrādātāji, mums ir vairāk kā 40 piena pārstrādātāji Latvijā, un katrā reģionā viņi ir. Varbūt iespējams, ka šie piena pārstrādātāji šobrīd, kad cīnās ar to, kad nespēja konkurēt tirgu un piedāvā piena ražotājiem tiešām zemu cenu, audzēt šo pārstrādi un šajos iepirkumos piegādāt tiešām Latvijas pienu, un tās nebūtu tikai vai 700 tonnas dienā, ko mēs Latvijā apēdam, bet iespējams tās būtu 800 tonnas dienā, ko mēs Latvijā pārstādājam un vietējā tirgu patērējam un radām arī konkurētspējīgas noteikumus arī lauksaimniekiem kā tādiem. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo pieprasījumu.
Vārds Saeimas deputātam Igoram Rajevam.
Saeimas priekšsēdētāj, kungs, cienījamie kolēģi, es gribētu runāt, nu, paldies Dievam, man ir 15 minūtes, varu parunāt par vairākām tēmām. Pirmā, vai mēs atbalstam, es personiski kā deputāts atbalstu Ināras Mūrnieces demisiju, demisijas pieprasījumu? Nē, jo es neuzskatu, ka viņas politiskā atbildība šī konkrētajā lietā ir tik liela, ka viņa ir jāatkāpjās nomata. Jā, protams, varēja izdarīt labāk, jā, patiešām varēja paskatīties dziļāk, bet nē, es nedomāju, ka tā atbildība viņa ir tik liela šajā brīdī. Bet tomēr rat jāatcerās, kā tajā vecajā anekdotē par trim aploksnēm, pirmā aploksne šodien jau tika atvērta. Vairāk novelt vainu uz iepriekšējo valdību, šī ministrijas valdība, vadība vairāk nevarēs. Un te es nonāku pie mūsu otrā jautājuma, par ko es gribētu runāt. Tas ir, kurā laikā notika visi šitie līgumi, kad viņi tika sagatavoti, kad šie cilvēki tika un šīs kompānijas izvēlētas šim konkursam, kāpēc notika visi tie pārkāpumi un kāpēc mēs nonācām pie tāda līguma, pie kāda mēs nonācām. Tāpēc noteikti ir jāpaskatās, kas notika iepriekšējā aizsardzības ministra Pabrika kunga laikā ministrijā, kā tika veikti iepirkumi un kā tika organizēta šī darbība un galvenais, kāpēc sistēma, kura tika izveidota aizsardzības ministrijā, kur bija kontroles mehānismi, kuriem bija jāuzskier visi šādi apšaubāmie līgumi, netika uzskierti. Tāpēc, jā, šeit ir jāstrādā, un ko mēs gaidām no jaunās ministrijas vadības? Mēs gaidām rīcību šajā jautājumā. Mēs nevaram vienkārši atrunāties ar to, ka kāds kaut ko nezināja, visiem ir uzrakstīti viņu dienesta pienākumi, visiem viņiem ir atbildība par savām darbībām vai bezdarbībām, šos cilvēkus ir jānosauc vārdos, un viņiem ir jāatbild par to, ko viņi ir vainu izdarījuši vai neizdarījuši, atrodoties savos amatos. Un trešais, nedrīkst sarunāties ar zāli, tāpēc es runāšu teorētiski, un tā kā mēs esam jauns politisks spēks, mēs neīpaši mums labi veicās ar apsaukāšanās un metaforu izteikšanas par dažādām lietām, bet te es gribētu minēt divas lietas. Pirmais, lūdzu neminiet armiju un karavīrus un karavīru godu, un nejauciet to ar pāris sašmucējošos valsts ierēģņu godu. Tās ir divas dažādas lietas. Armija ir armija, mēs visi šeit atbalstam mūsu bruņotās spēkus, mēs visi gribam, lai viņi būtu spējīgi aizstāvēt mūsu dzimteni. Un es esmu pārliecināts, ka visi 100 deputāti balsos par to, lai mūsu armija būtu spēcīga un spētu aizstāvēt mūsu, nu tā skaitā arī mūsu 100 deputātus. Un vēl viens punkts, kurš parādās, mēs ļoti bieži vietā un nevietā pieminam valsts aizsardzības dienestu, par ko mums tagad iet sarunas aizsardzības komisijā. Ja likums bija uzrakstīts tāds, kāds viņš bija uzrakstījis toreiz, atkal iepriekšējā ministra vadībā. Atcerēsimies to, ka jaunā ministrija ar jauno ministru priekšgalā pilnībā pārrakstīja šo likumu no pirmā līdz pēdējam punktam. Jā, protams, ka tajā dokumentā ir daudz neprecizitātes, jā, daudz darba. Tāpēc mēs komisijā arī taisam papildus sēdes, atdodam visu laiku no mūsu apakškomisijām, lai mēs laicīgi izskatītu šo jautājumu un lai tas likums tiktu apstiprināts tādā laika termiņā un tādā veidā, lai aizsardzības ministrija varīs sekmīgi izpildīt to uzdevumu, kurš ir uzprauts šim gadam. Uzsākt valsts aizsardzības dienestu 1. jūlijā. Un nav arī vietas pārmetumiem par to, kā mēs viņus apgādāsim. Ticiet man, ir gan formas, gan ieroči, gan arī paēdinās visus tos cilvēkus pilnā apjomā tā, kā tas ir nepieciešam. Tāpēc arī atkal atgriežamies pie iepriekšējās valdības, kura runāja par pilnīgi lunātiskiem cipariem, par pilnīgi lunātiskiem daudzumiem karavīru iesaukšanas un viņu apmācības procesa. Un tagad mums ir jaunā ministrijas vadība, kura nonāca pie ļoti realistiskiem cipariem, pie tā, ko reāli var izdarīt. Protams, es neatgādinušu, ka pašu priekšvēlēšanu laikā tieši mani par to sita, bet nu tagad šis plāns, ko aizsardzības ministrija īsteno dzīvē patreiz, un viņš ir daudz tuvāks tam, ko es stāstīju priekšvēlēšanas kampaņā, ko un kā vajadzētu darīt, nekā to, ko stāstīja iepriekšējais aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Un noslēgumā galvenais punkts, tad es personīgi neatbalstīšu un jau neatbalstīju balsošanā ministres demisiju, un es domāju, ka tāpat darbosies arī mūsu visapvienotais saraksts, un aicinu jūs neatbalstīt šo demisiju, bet skatīties problēmu saknē, un mums kā Saeimai ir jāparāda, ka mums ir gan spējas, gan spēka sakārtot šīs lietas, un es gribētu atgādināt arī opozīcijas deputātiem, jo jūs visi zināt, ka piektdien mums būs komisijas sēde tieši par šo jautājumu, un tieši tur mēs to lietu apspriedīsim. Tāpēc nevajag izrādīt. Šobrīd mēs runājam par aizsardzības ministrijas demisiju, un tāpēc aicinu visus neatbalstīt ministras demisiju. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Oļegam Burvam.
Augstsgadotais Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es negribu nevienu aicināt, tāpēc, ka viens stāsts, par ko mēs domājam paši, otrs stāsts ir koalīcijas disciplīna, frakcijas disciplīna, un es varētu pieļaut, ka šeit būs tas pats balsojums kā budžeta. Šobrīd mēs neesam ne tiesas sēdē, mēs šobrīd neesam ne prokuratūra, ne knaba, un tāpēc es negribu runāt par tiem pārkāpumiem, kas varbūt ir krimināla rakstura, lai tiešām to vērtē atbilstošas struktūras, bet mums šeit šai zāli vajadzētu runāt par politisku atbildību. Un ja atcerēties mūsu, nu, es uzskatu, neilgu pieredze politisko, nedaudz vairāk kā 30 gadi, Zraiva kunga teikto par nelielu politisku atbildību, es gribu pajautāt, un es šobrīd negaidu no jums atbildē uzreiz no jūsu vietas, kā mērēt politisko atbildību. 21. novembris, 13. gads. Uzreiz Zolitudas tragēdija, gribu atgadināt. Uzreiz pēc 7 dienam ministru prezidents 27. janvāri paziņoja par savu demisiju. Valdis Dambrovski bija vainīgs? Mēs visi saprotam, ne. Viņam tur nebija nekāda vēsturiska loma par šo notikumu. Bet viņš uzņemas politisko atbildību. Un cienīmi kolēģi, vienalga balsojam vai nebalsojam mēs par vienotību vai par Valdī Dambrovski, bet to demisiju vēlētāja tauta novērtēja. Un Valdis Dambrovski pēc tam vairākas reizes ievilēja Eiroparlamenta, viņš ir viens no mūsu spilgtiem politikiem, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienība. Jūnijas 94. Gads Girds Valdis Kristovski demisēnē politiski uzņemas atbildību, bet grīvas cietumnieku bēgšanas. Viņš arī tur bija ministram vaina? Ne, bet viņš uzņemas politisku atbildību. Mans partijas biedrs Dainis Turlais, 97. Gada pēc Talsu tragēdijas. Viņš arī uzņemas atbildību, tā, kad viņš raksta, tā ir laika uzrakstēja ministru prezidentam, ņemot vērā etisko, morālo apsveramu dēļ. Viņš demisēnē. Bet tajā pašā laika gandrīz tāda piemēra ir viss. Es personīgi neatceros vēl politiķi šobrīd tādā no politiskam virsotnēm, kas demisēnē, bet vairāk ir citi politiķi, kas turas pie tā miksta kresla ar kājām man rokam un saicē, ne, es neesmu vainīgs, vainīgs ir kaut kas cits. Mēs šobrīd ļoti daudz apvienotais saraksts runa par Pabrikungu. Mīļa draugi, Pabrikungs vairāk nav politiķis. Šī partija, ne Pabrikungs, ne Pūce, viņi neizturēja to pārbaude vēlētājiem. Šobrīd viņi nav politiķi. Ja viens no politiķiem, apvienot sarakstā vai Pabrika kungs, pieņem lēmumu atgriezties politika, tad atkal mums visiem vēlētājiem būs iespēja novērtēt un parunāt. Ja izmeklēšanas laika būs pierādījumi par atbildību ministra, tad par to mēs runājam, bet šobrīd pateikt par to, ka novirzīt visu atbildību uz Pabrika kungu, šobrīd viņš nav šeit zālē. Un tāpēc es varētu pieļaut, tiešām, ka es jau teicu, ka balsojums būs tāds, kāds budžeta. Zinamā mērā tas ir loģiski. Pretējā gadījumā, ja viens no jums nobalsotu par Murns kundzes demisiju, tad nākamā diena vajadzētu būt jaunai valdībai. Bet es aicinu jūs, Murns kundze, varbūt pēc laika paši demisionēt. Ja jūs gribat sev saglabāt tiešām politiska virsotne, jūs bijat divas sasaukuma saimas priekšādātāji, otrais cilvēks valsti, nu tā sanāk. Tā pirmā pārbaude jūs neizturējat. Jebkuram no mums pirmā pārbaude atnāk uz ministri, uz iestādē, kur mēs esam vadītāji un pajautāt, nu kur ir galvenie iepirkumi, kur ir nauda, kas tur ir? Es negribu tagad veikt visas tās azvērstības teorijas ar jūsu partijas biedru, lai to izdara citas iestādes. Bet uz laiku, uz izmeklēšanas laiku atstādināt valsts sekretāru, to jūs varētu izdarīt nākamā diena, kad tas atklājas. Tāpēc es tiešām aicinu, Murnis kundze, jūs padomāt par to un paši demisionēt. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Česlavam Batņam.
Augsti godājums saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs šodien no opozīcijas puses dzirdam ļoti daudzus mūsu apvienotā saraksta pieminēšanu. Es kārtēju reizi atgādināšu. Apvienotais saraksts nāca politikā un iekļaujās koalīcijā, lai labotu iepriekšējās valdības, tai skaitā patreizējo mūsu koalīcijas partneru un premjera kļūdas. Es atgādināšu Varan ministrija, kas bija attīstībai par pārziņā Rīgas teritorijas attīstības plānošanas apstādināšana. Labojām kļūdu izdarīts. Aizsardzības ministrija, kas arī bija attīstībai par pārziņā, Mūnieces kundas šobrīd uzsāk labot kļūdas. Arī patreiz koalīcijā tā pati izglītības ministrija mums mēģina kaut ko darīt. Mēs labojam kļūdas, mēs iesaistāmies. Un tas, ko es gribu pateikt, ka visi fakti, kas šodien ir izskanējuši arī saistībā ar mūsu koalīcijas partneru, kādu dažu ierēģu iesaisti, viņi ir kliedzoši, neviens to neapšauba. Bet es viennozīmīgi domāju, ka šī politiskā atbildība Mūnieces kundzē šajā momentā nav jāuzņemas, bet mēs viennozīmīgi, kā apvienotais saraksts arī sagaidā mūsu koalīcijas partneru reakciju, asu reakciju, attiecībā uz dažu augstāko valsts amatpersonu nezinīšas statusu likvidēšanu, kaut gan uz šo izmeklēšanas laiku. Šlesaļu kungs, neviens nav vainīgs, kamēr to nav atzinusi valsts drošības iestādes tiesa. Tā skaitā arī attiecībā uz jums. Tieši tas pats process. Mēs šobrīd pieņemam, ka iespējams ir bijušas schēmas, korupcijas schēmas, bet tie ir tikai pieņēmumi. Un tāpēc es tiešām rosinu uz izmeklēšanas laiku atstādināt šīs personas, jo lai viņas pārdomā arī, vai viņas tiešām ir darījuši visus kristālskaidru procesu vai nē. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, ka mēs jau varam visu laiku teikt, ka tur nav pareizi, kaut kas nav kārtībā. Bet ziniet, es lepojos, ka es esmu apvienotā saraksta deputāts un es iesaistos procesos un eju un uzlaboju mūsu tai skaitā iedzīvotāju un valsts izaugsmi. Paldies. Es balsošu pret Mūnieces demisiju.
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šlesaram, otro reizi.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, godājamais Raieva kungs, uzstājoties no šīs tribīnes, neizskanēja neviens vārds, ka mēs pārmetam kaut ko Latvijas armijai. Tātad karavīriem tie, kas aizstāv Latviju, tie, kas aizstāv mūsu tautu, tie, kas pilda savu pienākumu. Pārmetumi ir par korupciju un zagšanu armijas rindās, ko nodrošina augstākā vadība. Par to ir šis stāsts. Šie uzvārdi, kurus es nosaucu, kurus neviens no jums nezināja, izņemot Nacionālu apvienību par savu biedru, tie ir tie cilvēki, kas formāli lemja par 220 jeb 330 miljonu iepirkumiem. Par to ir šīs stāsts. Nevienam kareiviem mēs neko nepārmetam. Tas, kas izskanēja no šīs tribīnes šodien, ka pie visa vainīga iepriekšējā valdība. A ko te jūs ielīdāt Kariņa valdībā divi kā ielāps godājumais apvienotais saraksts? Ja ko te jūs ielīdāt, ja, par to jau stāsts, ja, un es teikšu tā, ka mēs vērosim, kas notiks tuvāko dienu laikā, un es skaidri pateiktu, ja Raieva kungs šodien nepazūd no aizsardzības ministrijas, mēs prasīsim aizsardzības ministras demisiju vēlreiz. Es atvainojos, Garisona. Tātad Garisons, jā. Tātad runa ir par to, kurš tad ir atbildīgs, ja un skaidrs, ka valsts sekretāram jākrīt pirmajam. Un tad ir jānotiek milzīgām izmaiņām aizsardzības ministrijā, lai to mundierīti tomēr varētu kaut kā attīrīt, jo šoreiz iet runa tiešām par Latvijas armiju šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Un tas, ka tu miljardam ir novirzīts armijas vajadzībām, tad tiešām rodas bažas, kādā veidā notiek iepirkumi. Nu nevar būt tā, ka nevienam nepazīstami cilvēki ir atbildīgi par tādiem iepirkumiem. Ja. Un tas, ka pabrika laikā tas viss notika, bet līgumiņš tad ir parakstīts jūsu laikā. Un ja jūs sakat, nav tā paraksta, bet Garisonam, kā valsts sekretāram, bija Mūrniec kundze, tas viss jāzina. Nu es neticu, kad valsts sekretārs jeb vietnieki nevīzē šādus iepirkumus. Nu tas nav iespējams. Visās ministrijās vienmēr augstākās amatpersonas. Ne ministrs. Ministrs virza jautājumus uz ministru kabinetu tad, kad jālem. Bet caur valsts sekretāru tiek nodrošināta katras ministrijas pārvalde. Un es teiktu tā, ka ši, ja tā nebūtu aizsardzības ministrija, tad noteikti nu, tas viss būtu savādāk. Mēs runātu par konkrēto problēmu, kas ir jāatrisina, ja, bet runa ir par aizsardzību. Un ja nebūtu tā, ka karavīru apgāde ar pārtiku tiek palielināta no 8 eiro uz 50 eiro pēc šī aprēķina. Un par to jau ir tas skandāls, kur pazūd šī nauda no 8 līdz 50. Jūs ieklausāties šajos ciparos, tad, kad tiek stāstīts, kam netiek dota nauda, tad šeit no 8 uz 50. Nu kā varēja būt tāda kļūda un beigās tiek parakstīts līgums? Un ja kāds saka, ir jānovērš kaut kas, līgums ir noslēgts, godējumie kolēģi. Tur būs līgumiskas attiecības. Un šajā gadījumā es teikšu tā, ka mēs kā politiķi vērosim, ko dara koalīcija. Bet skaidrs ir tas, ka ja mēneša laikā nenotiks lielas izmaiņas, ja netiks nomainītas virkne augstākās amatpersonas aizsardzības ministrijā, tad mēs prasīsim Kariņa demisiju. Es to pateicu, un to mēs arī darīsim. Protams, jūs atkal varat vienoties, tikai jautājums, ko tad jūs teiksiet no šīs tribīnes? Ka Kariņš nav vainīgs, ka viņš nebija premjeras iepriekšējā valdībā, godējumā apvienotā saraksta kolēģi. Es jau jums gatavoju jau mājasdarbu, rakstiet runas, kā jūs aizstāvēsiet Kariņu, kurš neko nekontrolēja savā valdībā. Es no šīs tribīnes esmu teicis, es zinu, ka Kariņš visu nekontrolē, jo frakcija bija pārāk maza, bet godājumais, kā teikt, godājumie deputāti no jaunās vienotības, lielākā daļa no jums arī nebija šajā saimā. Skaidrs, ja jums ar svaigām acīm ir jāapskatās. Nav mērķis tagad visu katru nedēļu tur destabilizēt, neļaut jums strādāt. Mūsu uzdevums kā opozīcija norādīt uz kļūdām. Un ja jūs pagriežat muguru un neko nedarat, tad mēs rīkosimies. Un tā ir vēl viena lieta. Jā, mēs varam savākt 34 parakstus, lai iniciētu parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Es domāju, ka mēs to arī darīsim. Es personīgi šodien sadzirdēju izcilu runu no Ābrams kundzes, kura varētu arī vadīt šo izmeklēšanas komisiju saistībā par visiem iepirkumiem aizsardzības ministrijā. Es domāju, ka ir izcils kandidāts, ja kurš varētu uzņemties atbildību un paralēli jūsu mājas darbiem sākt parlamentāro izmeklēšanu. Un šis ir ļoti konkrēta rīcība, kas sekos no saimas. Otra lieta. Aprīlī plāno streikot skolotāji un mediķi. Noklausījos aizsilnietes kundzes runu Latvijas televīzijā, tad, kad viņa sniedza interviju. Un ko tad saka šī amatpersona, daktere, cienījamā, kā teikt, daktere, kura vienlaicīgi ir arī ārstu, kas saka, biedrības prezidente. Viņa runā par purvu iepirkumiem, par kuriem jūs klusējat. Viņa runā par simtiem miljonu afērām aizsardzības ministrijā. To runā tauta. Un es teikšu tā, kad sāksies proteste. Ja vajadzēs, mēs aktīvi iesaistīsimies un izvedīsim tik daudz cilvēkus ārā, ka beigās tai valdībai būs jāaiziet un būs ārkārtas vēlēšanas, ja jūs negribēsiet neko mainīt. Ja mēs nebaidāmies no ārkārtas vēlēšanām. Vai Levits tur, ja, kā teikt, būs mums sabiedrotais? Nebūs. Bet mums sabiedrotā būs tauta. Un rēķināties to, ka tad, kad mums taisīja muticiet, tad, kad panorāma neatspoguļoja notikumus, tad, kad varas nopirktie mediji, tādi kā Delfi, TVnets, kuri ir nopirkti par valsts naudu, atteicās pat izvietot reklāmu, tad, kad cilvēki tika represēti Covid pandēmijas laikā.
Tas ir, kungs, joprojām runa.
Jā, es tieši runāju, ja, godējumais priekšsēdētāji, par motivāciju, kas notiek patreiz valstī. Tā kā ļaujiet man, netaisiet man muticiet. Tā kā es vienkārši stāstu, kas
Lesner,
būs.
Lesner, kungs. Es drīkstu izteikt piezīmes, un mans pienākums ir turēt katru deputātu stingri pēc saimas kārtības rūļa un satversmes. Un, ja vajadzēs, arī taisīšu muticiet.
Paldies. Man ir 7 minūtes 21 sekunde vēl. To, ko man ar likumu, tas, kas ar likumu man ir dots. Godējumie kolēģi, tātad jums ir jārīkojas. Godējumā Mūrnieces kundze, kura visdrīzāk šodien paliks. Ja nebūs rīcība, tad būs mūsu rīcība. Ja koalīcija attiecīgi izliksies, kad viss ir labi un kad tur pie visa vainīgs ir pabriks, pie visa vainīgs attīstībai par kuru vairs nav, nu tam mēs norādīsim, ka diemžēl Kariņa valdība 2 turpinājums Kariņa valdībai 1. Tā kā es aicinu šajā konkrētajā gadījumā katram izvērtēt savu atbildību, rīcība ir nepieciešama, un es teikšu tā, ka opozīcija gan jau, ka spēs vienoties un izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju, jo šodien mēs nerunājam par kaut kādu fake news, kā te daži ir teikuši, ka nekas nav bijis. Ja. Trakākais jau ir tas, ka šodien tiek runāts par to, ka neviens nezin, ka tādi līgumi ir slēgti par 220-230 miljoniem. Godējumie kolēģi, es vēlreiz aicinu opozīciju tomēr balsot par demisiju, un pat ja šī demisija šodien netiks piedzīvota un Mūrnieces paliek amatā, es aicinu apvienot spēkus un palīdzēt tikt skaidrībā ar to, kur pazūd milzīga līdzekļa aizsardzības ministrijā, kuras personas ir tās, kuras apstiprina šādas komisijas iepirkumus un visu pārējo. Ir svarīgi, lai gada beigās mēs nestāvētu šeit un nerunātu jau pa jauniem iepirkumiem, kādā veidā šis tuvu miljardam tiks iztērēt šajā gadā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ievai Brantai.
Labdien, kolēģi. Ar šādiem pārkāpumiem mēs Mēs graujam uzticību sev. Mēs graujam uzticību Saeimai, mēs graujam uzticību valdībai, arī partiju sistēmai, partijām kā tādām. Es noteikti grautu arī savu vēlētāju uzticību sev, ja pēc šī pārkāpuma un skandāla pievērst acis un klusēt par notikušo. Es nosodu politiski ietekmējumās personas Nacionālās apvienības cilvēku atrašanos iepirkumu komisijā kā vadītājiem. Nē, es neatbalstu pieprasījumu par Mūrnieces kundzes demisiju. Taču es pieprasu pārskatīt visus aizsardzības ministrijas iepirkumus, kas veikti pabrika laikā. Un lūdzu arī vienlaikus, nē, es pieprasu Mūrnieces kundzei no Saeimas tribīnas apstiprināt, ka pēc šiem pārkāpumiem, kas ir acīmredzami, sekos Garisona un Neziriņa kunga atstādināšana no amatiem uz pārkāpumu izmeklēšanas laiku. Par tālāko var lemt tiesību sargājošās iestādes, taču politiskai rīcībai ir jābūt šodien. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, šeit brīžiem šķita, ka emocijas ņem lielāku virsroku nekā fakti. Tik jaukti datumi, tik jaukti uzvārdi. Man liekas, nekorekti salīdzinājumi ar Zolitūdas traģēdiju, kur gāja bojā cilvēki. Man liekas, tas nav Saeimas tribīnas cienīgi šādas salīdzinājumas izteikt. Gribu uzsvērt, ka šeit izskanējušais par aizsardzības ministres parakstu uz šī iepirkuma ir nepatiesība. Mūrnieces kundze nav parakstījusi šādu iepirkumu. Un gribu uzsvērt, ka šī iepirkuma uzvarētāja tika noteikti vēl iepriekšējā ministra darbības laikā. Pēc tā, ko mēs redzam aizsardzības ministrijas mājaslapā, ministrijai ir 11 padotības iestādes, un ja mēs nejaucam datumus, tad mēs redzam, ka 14. decembris ir diena, kad ministra kabinets sāk strādāt, 20. decembris, kad ir līgums parakstīts, tad ir 4 darba dienas laika, lai teorētiski 11 padotības iestādēs pārbaudītu iepirkumus, kas ir uzsākts pirms 2 gadiem citu ministru laikā. Man nešķiet arī korekti tāpēc pārmest to ministrei, ka viņi nav zinājusi 4 dienu laikā, izpētījusi visās 11 padotības iestādēs, kādi iepirkumi pirms 2 gadiem ir izsludināti. Vai Nacionālā apvienība aizstāv un atbalsta šo iepirkumu, kā jūs mēģināt to sajūtu radīt? Nē, jūs neatradīsiet nevienu vietu, kur Nacionālā apvienība ir aizstāvējusi šo iepirkumu vai šī iepirkuma uzvarētāja. Tas, ko ministrs kundze ir teikusi, ka šajā nozarē jābūt nula tolerance pret korupciju, ka tiks veidots iekšējais drošības birojas, lai izmeklētu gan šo, gan citus gadījumus un novērstu preventīvi tādas arī nākotnē, kā arī likvidēta prakse par to, ka ministru vai politisku personu atrašanos iepirkuma komisijās. Tātad tiek darīts viss, jo šobrīd Mūrnieces kundze dara visu, lai novērstu šādas gadījumus nākotnē. Jums patīk uzsvērt to, ko mēs arī visi varam atrast publiskajā telpā par apšaubāmiem vai arī pretrunīgiem iepirkumiem. Iepriekš šeit izskanēja par lāpstiņām zemesardzē, par munīciju, par varam atrast droši vien vēl tur, par viegliem automobīļiem. Nu, mēs varam iegūgvēt un atrast daudz, bet tie visi ir citu ministru laikā. Tad, man liekas, diezgan nekorekti, ka jūs mēģināt izmantot, ka šeit ir mediju klātbūt un taisīt lielu ažiotāžu, bet faktiski uzdot ministrei, kur ir nesen sākusi strādāt, nest atbildību par visu, ko jūs varat saguglēt, kas ir darīts iepriekšējos gados. Tas nav korekti un tā nav valstsvīru cienīga rīcība. korupcijai nav tautības, korupcijai nav dzimumu vai vecumu un nav arī politiskās piederības. Tāpēc es aicinu, ka mēs uzticamies tiesību sargājušajām iestādēm un neatkarīgi no kādas politiskās piederības vai kas ir šī atbildīgā persona šajā aizsardzības ministrijas padotības iestādē, viņam būtu jāsaņem likumā paredzētais sots un bardzība. Tāpēc šādos gadījumos es uzskatu, ka valstiski būtu aizstāvēt ministri, kur ir rīkojusies maksimāli ātri un maksimāli, lai novērstu šāds gadījums nākotnē, nevis prasīt demisiju. Tāpēc uzticēsimies tiesību sargājušajiem iestādēm, aicinu neatbalstīt demisiju.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Augstputātais Saeimas priekšsēkungs, ministrs kundze, kolēģi deputāti. Nedaudz palabojot iepriekš sacīto, jā, Ērgs Ezeriņš ir nevis iepirkuma centra, bet tieši konkrētās iepirkuma komisijas vadītājs. Un jau pieminēts, ka viņš ir Nacionālās apvienības tātad biedrs. To es ceru, ka jūs nenoliegsiet un tā. Bet un kopumā rezumējot, neviens šeit nekāpjas šīs tribīnas un neaizstāv Pabriku un tieši pretēji saka, jā, ir šitā tāda aizdoma plību rāna ne tikai par šo iepirkumu, par vēl citiem. Nu, man pirmo reizi ir žēl, ka nu, apvienoties saraksts nav ievēlēts un ka Pabrika kungs nav ministrs, jo tad gan es labprāt paskatītos. Kaut kā man neticās, ka jūs padzīt. Es ļoti atvainojos, nevis apvienoties saraksts, bet attīstībai par. Es atvainojos, ļoti atvainojos. Tik daudz tiek pieminēts apvienoties saraksts šodien, kad vienkārši kaut kā... Jā, ir žēl, ka attīstībai par nav ievēlēts un ka Pabrika kungs nav ministrs, jo es nu, neticu, ka jūs viņu vienkārši padzītu. Šobrīd ir ļoti ērti teikt Pabriks, jo, nu, ļoti interesanti, kurš ir atbildīgs.
Liepiņas kundze, lūdzu, turpiniet savu runu debatēs, bet
es attiecās uz Garisam kungu, tad man tiešām arī ir jautājums, ko vēl joprojām Garisona kungs dar savā amatā un kāpēc viņš tam atstādināts? Jo kādam ir šī atbildība jāuzņemās? Nu, Mūrnieces kundze, jūs piekartīsiet, ja tā neesat jūs, tad atrodiet kādu un nāciet sabiedrībā pastāstiet, kas būs šie cilvēki. Un paldies Brantas kundzei, kas minēja par to, kad ir jāuzņemās politiska atbildība gan Ezeriņa kungam, gan Garisona kungam. Lūdzu, darbojieties. Paldies.
Atvainojies atvienojies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministrei Inārai Būrniecei. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 55 atturas 14. Attiecīgi lēmumu projekts ir noraidīts. Kolēģi, ar šo arī esam izskatījuši visu darba kārtību ar kārtas sēdē. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti? Kolēģi, lūdzu palieciet vietās, sēde nav beigusies. Šodien... Savu dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi Saeimas deputāte Jekaterina Dorošķēviča. Daudz laimes! Vārds paziņojumam Saeimas deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godāti ārlietu komisijas deputāti informē, ka 12.30 aicinu visu uz ārlietu komisijas sēdi, tiks aizvadīt ārlietu komisijas sēde. Paldies.
Vārds paziņējumam Saeimas deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījumie pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti. 12.15 sēde pagrabs stāvu telpās. Ja, tātad nevis izglītības komisijas telpās, bet tur, kur ir mūsu pastāvīgā komisija zāle.
Vārds Saeimas sekretāram Armandam Krauzem reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā, kolēģi, šodien nav reģistrējušies
Kolēģi, joprojām notiek sēde. Sēde ir beigusies tajā brīdī, kad es saku, sēde ir slēgta. Lūdzu, apsēdieties savās darbvietās, lai saimnes sekretārs var cieņpilni nolasīt jūsu uzvārdus un lai jūs atpazītu tajos sevi, ja no gadījumā jūs nesat paspējuši piereģistrēties.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Hosam Sabū Meri, Gundars Daudze, Andrejs Judins, Irma Kalniņa, Līga Kazlauska, Antoņina Ņenāševa, Jānis Rērs, Jāna Simanovska, Edmunds Teirumnieks un Jānis Vucāns.
Paldies, sēdi slēdzu.